ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
ตะวันนะคะของอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีค่ะส่งเพลงทานตะวันเพราะๆอย่างนี้มาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันอาทิตย์สายๆค่ะตอนนี้ตะวันก็ขึ้นถึงท้องกลางฟ้าแล้วมั้งคะนะคะช่วงเที่ยงๆนะคะใกล้เที่ยงก็ยังไงนะคะอยากจะให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะส่งมาทักทายกันก็ให้หัวใจของเรามั่นเหมือนทานตะวันนะคะทุกๆวันเราสามารถเบิกบานรับวันใหม่ได้นะคะขอให้คุณฟังไม่ว่าคุณฟังใจที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเจอสถานการณ์ยังไงก็ขอให้ตั้งมั่นไว้ค่ะในความในกำลังใจนะคะวันนี้วันใหม่ก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆนะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะเจอกันในวันนี้นะคะก็ทำใจให้เปิดรับสิ่งดีๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่นี่มีลมหายใจนะคะกัญจริยาสุขรุ่งก็จะนำเรื่องราวที่ดิฉันหวังว่าจะทำให้หัวใจของคุณผู้ฟังเบิกบานด้วยนะคะมาพูดคุยกันวันนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าแหมเป็นไปได้แต่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าจริงเหรอไม่เป็นไรนะคะยังไงขอให้เปิดใจ ลองฟังกันดูก่อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตนะคะรอบกายเราเนี่ยแหละค่ะคือต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเคยได้อ่านวรรณกรรมที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับต้นไม้ไหมคะอย่างเช่นต้นส้มแสนรักก็ดีหรือจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือความเขาเรียกมิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์อันนี้ก็คงไม่แปลกนะคะแต่คนกับต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะกับดอกไม้อะไรต่างๆคุณผู้ฟังรู้สึกกับมันแค่ไหนเชื่อไหมคะว่าคนเราสื่อสารหรือจะบอกว่าเป็นต้นไม้นะคะดอกไม้ใบหญ้าต่างๆเขาสื่อสารกับเราได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะนะคะไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูวันนี้นะคะดิฉันจะนำเรื่องราวแล้วก็ชวนสนทนาพูดคุยกับคุณกฤตยาศรีสรรพกิจนะคะดิฉันเจอเธอในงานที่ไปฟังงานที่ชื่อว่า Co-Creation with Nature นะคะที่จัดโดยมูลนิธิโลกสีเขียวเป็นงานที่เชิญคุณจูดี้นะคะมาจากชุมชนฟินฮอนประเทศสกอตแลนด์มาพูดคุยถึงเรื่องของการสื่อสารกับธรรมชาติค่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2เราจะคุยกับเธอนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะที่ฉันอยากจะนำเสนอข่าวอันนึงพอดีได้ไปเจอมาเหมือนกันนะคะหนังสือพิมพ์ New York Times ลงข่าวเกี่ยวกับนักเดินป่าต้องบอกว่าเป็นนักชีววิทยาด้วยนะคะแล้วก็เดินป่า Forest Ranger นะคะชาวเยอรมันที่เขียนหนังสือที่ตอนนี้โด่งดังนะคะในเยอรมันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการทาบทามได้ไปแปลในอีก19ประเทศนะคะในโลกนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Hidden Life of Trees What They Feel How They Communicate Discoveries from a Sacred World นะคะก็คือพูดถึงเรื่องของชีวิตของต้นไม้นะคะว่าชีวิตคือต้นไม้เนี่ยรู้สึกได้รับรู้ได้แล้วก็สื่อสารได้นะคะหนังสือเล่มนี้ถ้าบอกว่าโด่งดังเนี่ยแสดงว่ามีหลายคนสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปได้นะคะดิฉันเดาเอานะคะผู้ชายคนนี้นะคะชื่อคุณปีเตอร์ฮัวเลเบนนะคะอายุ51ปีเป็นชาวเยอรมันท่านก็เขียนหนังสือแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าด้วยอาชีพเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องแบบว่าเป็นอยู่ในเหมือนกับกระทรวงทางด้านดูแลป่านะคะนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในการเฝ้าสังเกตต้นไม้นะคะเรียนรู้ศึกษาอะไรมาระยะเวลายาวนานตลอดชีวิตของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็พูดบอกว่าต้นไม้เนี่ยเขาสื่อสารได้สำหรับคุณปีเตอร์เนี่ยต้นไม้คือเพื่อนนะคะต้นไม้สื่อสารได้โดยหลากหลายวิธีนะคะดิฉันคิดว่าในช่วงระยะหลังๆเนี่ยจะมีนักชีววิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนำเสนอเรื่องราวแบบนี้มากขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้เป็น social being นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมด้วยเหมือนมนุษย์นะคะมนุษย์ก็เป็น social being ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะอยู่มีแค่ไหนมีสิ่งแวดล้อมด้วยมีชีวิตทางสังคมต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะไม่เรียกว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอีกต่อไปเนี่ยนะเขาเรียกเป็น being เลยเนี่ยนะคะเหมือนเราสิ่งมีชีวิตที่เป็น social being อย่างต้นไม้เนี่ยนะคะเขาทำอะไรได้บ้างเขาก็บอกว่าสามารถนับได้ด้วยฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าการนับของต้นไม้คืออะไรนะคะแต่สิ่งสำคัญคือบอกว่าเรียนรู้ได้จำได้ด้วยมีความทรงจำแล้วต้นไม้ก็ยังสามารถดูแลเหมือนกับปฐมคือเรียกพยาบาลกันได้นะคะดูแลเวลาต้นไม้ต้นไหนป่วยนะคะต้นอื่นๆก็สามารถที่จะส่งผ่านไม่รู้แหละจะพยาบาลกันยังไงดิฉันก็สุดจะเข้าใจนะคะส่งสัญญาณอันตรายให้กันและกันได้ว่าเนี่ยมีภัยอะไรต่างๆเนี่ยมาแล้วโปรดระแวดระวังนะคะดูแลกันเขาบอกว่าการส่งสัญญาณอันตรายถึงต้นไม้ต้นอื่นๆเนี่ยค่ะทำโดยผ่านสัญญาณไฟฟ้านะคะ electrical signals เนี่ยนะคะผ่านทางระบบทางรากของต้นไม้เนี่ยค่ะคือรากของต้นไม้เนี่ยก็จะมีแบบเชื้อราด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเชื้อราที่เกื้อกูลกันในการที่ก็เลยดูดอาหารหรือเป็นอยู่ในวงจรชีวิตของเขาเนี่ยเชื้อราต่างๆเหล่านี้จะทำงานร่วมกับต้นไม้แล้วก็รากต้นไม้ในการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าบางอย่างที่เป็นการสื่อสารกันนะคะเตือนภัยว่าตอนนี้มีภัยบางอย่างเนี่ยเข้ามาคุกคามชุมชนต้นไม้ของเราแล้วนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาเนี่ยเขาเรียกชุมชนของต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะ World Wide Web เหมือนกันนะคะแต่เขาไม่เรียกว่า World Wide Web แต่เขาเรียกว่า Wood นะคะที่แปลว่าป่าเนี่ย Wood Wide Web ก็คือเป็นข่ายใยของต้นไม้เนี่ยที่กว้างขวางแล้วก็แผ่กระจายกันไปนะคะปกติต้นไม้ความรู้เรื่องแบบนี้นะคะทำให้เขามองว่าเวลาที่เราจะปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยต้องทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ที่ว่าต้นไม้เนี่ยให้เขาเป็นธรรมชาติด้วยนะคะอันหนึ่งประการที่หนึ่งนะคะอันอีกอันหนึ่งอย่างที่สองที่เขาพูดก็คือว่าเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะถ้าจะสร้างความอุดมสมบูรณ์และเป็นชุมชนเนี่ยต้องอยู่ไม่ได้ว่าไกลกันมากนักไม่อยู่ว่าไกลโพ้นกันมากนักเนี่ยนะคะให้เขามีระยะที่อยู่ใกล้ๆกันนิดนึงพอเหมาะพอควรเพื่อที่ว่าเขาจะได้ส่งไข่ใยผ่านทางรากทางอะไรของเขาเนี่ยเชื่อมต่อถึงการสื่อสารกันดูแลกันได้นะคะยังก็รู้สึกว่าโอ้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็นำพาให้เราเข้าใจมิติบางมิติที่เราเคยบอกว่าคนโบราณเนี่ยเคยมองใช่ไหมคะคนโบราณก็จะมีมองธรรมชาติเนี่ยเป็นในลักษณะที่มีชีวิตนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นบุคลาธิสถานก็คือว่าอย่างเช่นน้ำก็ทำให้เป็นแม่ใช่ไหมคะแม่คงคาแผ่นดินนะคะดินก็ทำให้เป็นแม่เหมือนกันแม่พระธรณีนะคะข้าวก็เป็นพระแม่โพศพนะคะลมก็เป็นพระพายคือทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติในโลกโบราณนะคะก็เขามีตัวตนนะมีสปิริตคือมีจิตมีวิญญาณในการรับรู้นะคะพอเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ยุคที่พูดว่าเป็นอุตสาหกรรมยุคเทคโนโลยีแล้วก็ค่อนข้างจะดูแคลนสิ่งต่างๆที่บรรพบุรุษเคยรู้สึกกับธรรมชาติมานะคะบอกโอ้ยไม่มีจริงหรอกมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรอะเป็นการสร้างนะคะมโนภาพจินตภาพของคนโบราณเพื่อจะทำความเข้าใจธรรมชาติแท้ที่จริงแล้วสมัยนี้ดินก็คือดินเป็นธาตุอันนึงนะคะข้าวก็คือพืชพันธุ์อย่างนึงนะคะเป็นสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ได้แต่เรามองไม่เห็นหรือลองมองข้ามจิตวิญญาณจิตใจนะคะวิญญาณในทางพุทธศาสนาแปลว่าการรับรู้เนี่ยนะคะเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีการรับรู้หรอกก็เป็นวัตถุแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะให้เราใช้ประโยชน์นะคะแต่ช่วงหลังๆมานี่นะคะวิทยาศาสตร์หลายสาขาพิสูจน์มากขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขามีจะเรียกภาษาทางพูดหน่อยก็คือมีวิญญาณก็คือมีการรับรู้ได้นะคะเขารับรู้สิ่งแวดล้อมได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ดิฉันนำข่าวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะคะเรื่องของนักศึกษาธรรมชาติชาวเยอรมันที่บอกว่าต้นไม้สื่อสารได้เนี่ยค่ะก็คือเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีชีวิตนะคะรับรู้ได้รับผลกระทบจากทุกอย่างที่มนุษย์และสิ่งต่างๆในโลกได้ทำแล้วเขาก็สามารถจะส่งผลด้วยเหมือนกันและก่อนหน้านี้มันมีหนังสือชื่อว่าสารจากวารีนะคะที่เป็นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคะดิฉันจำชื่อไม่ค่อยได้ละแต่ว่าหนังสือเนี่ยชื่อว่าสารจากวารีที่ท่านทำการทดลองบอกว่าน้ำเนี่ยมีชีวิตนะมีชีวิตในมิติที่ว่าเขารับรู้นะคะพลังงานจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีผลกระทบต่อน้ำอื่นๆในธรรมชาติได้ด้วยเช่นยกตัวอย่างน้ำที่ผ่านที่ตั้งอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีการสวดมนต์หรือเปิดเพลงสวดอะไรให้ฟังเนี่ยผลึกของน้ำนะคะที่ผ่านการวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีผลึกที่สวยงามมากนะคะในขณะที่น้ำที่เอาไปตั้งไว้และเปิดเพลงที่มีเนื้อหาและท่วงทำนองที่รุนแรงเนี่ยผลึกเขาก็จะดูแตกต่างกันออกไปนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะที่ฉันยกมาเพื่อจะบอกว่ามันมีเรื่องราวมากขึ้นที่จะอธิบายบางอย่างนะคะที่เราเคยมองข้ามเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องแบบนี้ว่ามันเป็นยังไงมีจริงไหมมียังไงแล้วสุดแล้วแต่คุณผู้ฟังจะรู้สึกและเชื่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะที่ฉันจะเชิญคุณกฤตยานะคะศรีสรรพกิจมาคุยกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็นำเสนอกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนฟินฮอนจากประเทศสกอตแลนด์นะคะดิฉันขอเรียกเป็นประเทศสกอตแลนด์ในราชอาณาจักรเนี่ยนะคะเขาได้เธอนะคะคุณอุกฤตยาเนี่ยเป็นผู้ที่ไปแปลนะคะสารจากคุณจูดี้ที่อยู่ในงาน Co-Creation with Nature ที่จัดไปนะคะเดินกุมภาพันธ์ดิฉันได้มีโอกาสไปฟังด้วยจะบอกเล่าเรื่องราวของความสามารถของคนจำนวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเขาเหล่านั้นสามารถที่จะสื่อสารกับพืชพันธุ์ธัญญาหารกับต้นไม้กับสปิริตหรือ วิญญาณต่างๆนะคะจิตวิญญาณต่างๆในธรรมชาติได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
คนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ๆก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ
่อสงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ย
แล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไหลตายฟรีๆไปทีละหยด
แต่น้ำแล้งก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ตราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งที่จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระแล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนาน
เราจะไม่ยอมไหลตายไปด้วยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหันรับผิดชอบ
โอ้ปิดน้ำปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
กลับเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจในช่วงที่2นะคะเมื่อช่วงที่แล้วดิฉันได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังฟังว่าเดี๋ยวดิฉันจะมีบุคคลที่จะชวนคุณผู้ฟังได้รู้จักเรื่องของการสื่อสารกับธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยนะคะในสายกับเรานะคะคุณกิตยานะคะคุณอุ๊ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะได้บอกคุณผู้ฟังไปว่าดิฉันได้เจอคุณอุ๊นะคะในงาน Co-creation with Nature ที่จัดโดยมูลนิธิโลกสีเขียวนะคะในงานนั้นเนี่ยคุณอุ๊ได้เป็นผู้แปลนะคะผู้แปลความจากคุณจูดี้นะคะ คุณจูดี้นี่เป็นใครยังไงนะคะคุณอู๋ช่วยอธิบายขยายความนิดนึงแล้วเธอมาจากชุมชนฟินฮอนเป็นยังไงอะไรอยากให้คุณอู๋เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
ค่ะได้ค่ะก็จูดี้เป็นจริงๆเป็นครูของอู๋นะคะ ก็มาจากชุมชนที่ฟินฮอนแล้วก็ได้เดินทางมาเมืองไทยประมาณแทบจะทุกปีเลยนะคะเป็นเวลา10กว่าปีละที่เดินทางมาเมืองไทยมาสอนมาจัดอบรมหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ มีทั้งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรวมถึงเรื่องการสื่อสารกับธรรมชาติด้วยซึ่งก็เป็นแนวคิดหลักอันนึงของที่ฟินฮอนแล้วก็เคยมาจัดในเมืองไทยหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะแล้วในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามีคนสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะทำความรู้จักเรื่องนี้เยอะแล้วก็พื้นที่ในการอบรมแต่ละครั้งเราก็รับคนจำนวนได้ไม่มากก็เลยได้ไปลองพูดคุยกับทางมูลนิธิโลกสีเขียวแล้วเขาก็สนใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็เลยได้จัดงานครั้งนั้นขึ้นมา
ค่ะ
รอบนั้นนะคะ
ค่ะเดี๋ยวสนใจมากเลยนะคะเรื่องของการอบรมการสื่อสารกับธรรมชาติใช่ไหมคะที่คุณจูดี้มาทำให้เป็นประจำนะคะแต่คุณอู้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะถึงเรื่องของชุมชนฟินฮอนคือชุมชนนี้คืออะไรยังไงแล้วทำไมเขาถึงมาทำเรื่องของการสื่อสารกับธรรมชาติอะคะ
ได้ค่ะก็ฟินฮอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์นะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่เป็นการรวมตัวกันโดยที่จริงๆตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยความตั้งใจเนาะแต่ว่า เริ่มมาจากคนก่อตั้ง3คนค่ะชื่อปีเตอร์กับไอรีนแคดดี้แล้วก็คนที่3ชื่อคุณโดโรธีแมคเคลนนะคะ3คนนี้เนี่ยเขาสนใจเรื่องการรับฟังเสียงภายในการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าจากภายในหรือเป็นพลังแห่งผู้สร้างจากภายในอย่างเงี้ยค่
ะ
แล้วเขาก็ฝึกการเรียนรู้ต่างๆมาหลายอย่างหลายรอบสุดท้ายเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่พวกเขาทั้งประสบปัญหาชีวิตหลายๆอย่างตกงานโดนไล่ออกจากงานเงี้ยค่
ะ
แล้วก็ได้รับการบอกจากเสียงภายในจากสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นเสียงแห่งการชี้นำภายในเนี่ยบอกว่าให้ไปอยู่ที่นั่นที่หมู่บ้านที่ฟินฮอนซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอยู่ริมทะเลแล้วก็แห้งแล้งกันดารมากนะคะพอเขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อไอ้เสียงนำภายในเนี้ยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ใช่แม้ว่าเขาจะยังไม่เข้าใจมันหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำตามมันได้ยังไงพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็แล้วปีเตอร์กับไอรีเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกชายเล็กๆอีก3คนด้วยก็6ชีวิตไปอยู่ร่วมกันที่นั่นในหมู่บ้านเล็กๆอยู่กับคาราวานคันเล็กๆนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ยังไงล่ะจะทำมาหากินอะไรงานก็ไม่มีทำก็เลยเริ่มทำสวนเริ่มที่จะปลูกผักเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเอง
ค่ะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีอาชีพทางด้านการเกษตรมาก่อนเลยถูกไหมคะ
ไม่เคยเลยไม่เคยเป็นอาชีพล่าสุดที่เขาทำก่อนที่จะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงแรมค่ะ
ค่ะ
ทั้ง3คนก็ไม่เคยทำการเกษตรอะไรมาก่อนเลย
ค่ะ
แล้วก็พอเขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันต้องอยู่ที่เนี่ยเราต้องหาวิธีหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงให้ตัวเองอยู่ได้ให้ได้
ค
่
ะ
แล้ววันหนึ่งโดโรธีก็ได้รับการสื่อสารจากภายในว่าเนี่ยให้ลองติดต่อกับเทพต่างๆสิว่าในพืชพันธุ์ต่างๆในพืชผักต่างๆเนี่ยเขามี intelligence หรือมีปัญญายานอยู
่
แล้วเธอสามารถทำงานร่วมกับเขาได้ซึ่งตอนแรกโดโรธีเองก็พูดตรงๆว่าเขาก็เคยเล่าว่าเขาก็รู้สึกว่ามันประหลาดเกินไปไหมมันจะเป็นไปได้หรอที่เราจะสื่อสารกับต้นไม้กับพืชพันธุ์ได้แต่ปรากฏว่าพอเขาลองทำแบบลองผิดลองถูกเองอะค่ะแล้วเขาก็ได้รับคำตอบว่าเราสื่อสารกันได้นะแล้วหลังจากนั้นที่นั่นก็เลย3คนนี้ก็เลยเหมือนได้รับคำแนะนำจากปัญญายานที่อยู่ในธรรมชาติสอนให้พวกเขาทำสวนสอนเขาในการทำปุ๋ยหมักในการเตรียมแปลงในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ก็คือมีครูเป็นปัญญายานจากพืชพันธุ์ต่างๆนี่แหละค่ะที่สุดท้ายแล้วฟินฮอนหลังจากนั้นก็กลายเป็นจากพื้นที่แห้งแล้งกันดารไม่เคยมีอะไรปลูกขึ้นได้เนี่ยก็กลายเป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็สามารถสร้างผลผลิตที่ไม่เคยมีที่ไหนทำได้มาก่อน
อย่างเช่นอะไรคะ
มีตำนานว่ามีกะหล่ำปลีหนัก40ปอนด
์40ปอนด์นี่ประมาณสักเกือบ20กิโล
40ปอนด์นี่ก็20กว่ากิโลอะค่ะซึ่งอันนี้คือประมาณ 40-50 ปีที่แล้วนะคะถ้าเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรแบบที่เรามีทุกวันนี้แล้วก็ได้รับการสอนให้ทำปุ๋ยหมักซึ่งพวกเขาก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามันคืออะไรยังไงให้ไปเอาขี้ม้ามาผสมกับไอ้นั่นไอ้นี่สัดส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวแล้วคุณรู้หยุดแค่นี้นิดนึงก่อนนะ
ค่ะ
คุณผู้ฟังลองจินตนาการนะคะสิ่งที่คุณอู๋เล่าให้ฟังเนี่ยคือชุมชนฟินฮอนที่เป็นจุดตอนเริ่มต้นประมาณ40กี่ปีนะคะ40
50กว่าปีมาแล้ว
50กว่าปีมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้ง3คนแล้วก็6ชีวิตก็คือมีลูกๆนะคะเด็กๆอีก3คนด้วย เขาไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลอะไรได้ใช่ไหมคะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพทางด้านการเกษตรมาก่อน
ใช่ไม่มีเลย
ค่ะแล้วเขาได้รับความรู้เขาอ้างว่าเขาได้รับความรู้อะไรต่างๆจากธรรมชาติแล้วก็ลงมือปฏิบัติจนสามารถที่จะเนี่ยไงค่ะทำสวนแล้วก็สร้างผลผลิตแบบนี้ได้
ใช่ค่ะ
แล้วทุกวันนี้จริงๆก็สามารถก็ยังมีคนที่สามารถที่จะไปเดินทางไปที่ชุมชนนี้ได้ถูกไหมคะมีตัวตนจริงจะบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ตำนาน
ขึ้นตอนแรกเนี่ย3คนนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างชุมชนเขาก็แค่หาเลี้ยงตัวเองแต่พอสวนมันประสบความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์คนก็เริ่มมาดูพอคนมาดูแล้วก็เอ้ยสนใจอยากเรียนรู้เรื่องนี้ก็เลยอยู่ต
่อ
พออยู่ต่อชุมชนก็เลยเริ่มขยายออกมาเรื่อยๆซึ่งปีนี้เข้าใจว่าน่าจะครบเขาเพิ่งฉลอง50ปีไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วค่ะประมาณ 52-53 ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่ชุมชนนั้นมีคนอยู่ในส่วนตอนนี้เขาตั้งเป็นมูลนิธินะคะเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 150-200 คนในแต่ละช่วงแล้วก็มีคนที่เป็น resident ที่อยู่ในชุมชนนั้น
อ
ะประมาณ 600-800 คนซึ่งก็เป็นชุมชนที่นานาชาติมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องนี้ค่ะเดินทางมาจากทั่วโลกหลักๆเขาก็จะจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะทั้งที่มาจากกระบวนการเรียนรู้ของคนที่ฟินฮอนเองรวมถึงคนอื่นๆที่เดินทางมาที่สนใจเรื่องนี้ก็นำพาองค์ความรู้อื่นๆเข้ามาผสมผสานกันเยอะด้วย
ค่ะแล้วเขาทำการอบรมหรือสอนให้คนเข้าใจวิธีการสื่อสารกับธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะอย่างที่คุณอู๋บอกว
่
าคุณจูดี้เนี่ยมาเมืองไทยหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มาทำการอบรมตรงนี้เนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
มันเล่าสักนิดนะคะถึงการอบรมว่าทำอะไรในการอบรมบ้างแล้วใครคะส่วนใหญ่เอาแล้วของคนไทยนะคะใครที่สนใจไปเรียนรู้เรื่องการสื่อสารตรงนี
้ค่ะอย่างการสื่อสารกับธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานเป็นหลักการพื้นฐานอันนึงของที่ชุมชนฟินฮอนเลยแล้วจุดสำคัญเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีทักษะพิเศษมีเซนส์พิเศษอะไรมีพรสวรรค์พิเศษถึงจะสามารถทำได้มันเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนทำได้อยู่แล้วบางคนอาจจะคุ้นทำได้เองโดยบังเอิญโดยอัตโนมัติแต่มันเป็นทักษะที่ฝึกได
้ค่ะ
แล้วเขาก็มีการเหมือนถอดบทเรียนมาว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างมีกระบวนการยังไงบ้างทีนี้ตอนที่มาจัดที่เมืองไทยครั้งแรกเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีพี่เดชาสิริพัฒน์ที่มูลนิธิข้าวขวัญ นี่แหละค่ะไปอ่านเจอมาแล้วก็สนใจก็เลยเชิญคุณโดโรธีเองเนี่ยมาสอนที่เมืองไทยแล้วก็โดโรธีตอนนั้นอายุมากแล้วค่ะ85ตอนมาเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย
การเดินทางครั้งสุดท้ายมาที่เมืองไทย
ใช่ครั้งสุดท้ายของชีวิตเธอเลยเนี่ยในการสอนครั้งสุดท้ายเนี่ยมาสอนที่เมืองไทย
ค่ะ
เราก็เลยชวนจูดี้มาด้วยเพื่อมาเป็นผู้ช่วยสอน
ค
่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นพอโดโรธีไม่ได้มาแล้วจูดี้ก็เลยเป็นคนมาสอนเรื่องนี้ต่อในเมืองไทย
ค
่
ะ
ค่ะซึ่งตอนที่จัดในเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยจัดเมื่อ10ปีที่แล้วได้ทราบมาว่าตอนนั้นอู๋ยังไม่ได้มาเข้าร่วมนะคะเพียงแต่ว่าได้ยินจากที่เขาเล่ากันมาแล้วได้คุยกับพี่ๆที่เคยเข้าร่วมมาก็หลากหลายมากค่ะคนที่เข้าร่วมมีทั้งที่เป็นเกษตรกรโดยตรงเลย เป็นชาวนาเป็นชาวสวนเป็นคนที่ทำงานกับพื้นดินจริงๆ แล้วก็มีนักวิชาการมีองค์กรภาคสังคมมีนักการศึกษาได้ข่าวว่าหลากหลายมากเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ค่
ะแล้วในปีต่อๆมาที่ทำมาเรื่อยๆกลุ่มคนที่สนใจการอบรมสื่อสารกับธรรมชาตินี่มีความหลากหลายหรือมีความเฉพาะมากขึ้นคะ
จัดครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เว้นไปนานเลยค่ะไม่ได้จัดมาหลายปีเลยหลังๆนี่กลายมาเป็นมาจัดคนให้ความสนใจเรื่องการรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองก็จะเป็นเครื่องมืออีกชุดหนึ่ง
ค่ะค่ะ
เพิ่งจะมาได้มีปีนี้ละค่ะครบรอบ10ปีพอดีก็เลยได้มาจัดอีกรอบ
ค่ะ
ก็เพิ่งได้กลับไปจัดที่มูลนิธิข้าวขวัญอีกรอบสำหรับรอบนี้เนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่มาสนใจเยอะขึ้นนะคะช่วงนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจทำเรื่องเกษตรอินทรีย์มาทำสวนแบบยั่งยืนมากขึ้นก็เริ่มมีคนกลุ่มเหล่านี้มามากขึ้นแล้วก็มีพี่ๆที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
การที่จะสื่อสารกับธรรมชาติเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษอะไร พอจะบอกไว้บ้างบางส่วนบางกระบวนการได้ไหมคะว่าทำยังไงถึงจะสื่อสารอย่างเงี้ยอย่างดิฉันหรือคุณผู้ฟังเนี่ยการสื่อสารธรรมชาติทำยังไงหรอและเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ไม่รู้เรียกว่าคุยกันหรือไงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะ
เขาเชื่อว่าหลักการพื้นฐานคือทุกคนทำได้แล้วทุกคนก็จะทำไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญคือเราต้องสังเกตตัวเราเองว่าเรามีวิธีสื่อสารยังไงนะคะอย่างแบบฝึกหัดแรกๆที่เขาจะให้ลองทำเนี่ยจริงๆคือไม่ใช่เขาบอกว่ามันไม่ใช่การฝึกทักษะใหม่ด้วยซ้ำแต่มันเป็นการฝึกสังเกตว่าเราเคยทำได้แล้วยังไงจูดี้จะเล่าให้ฟังว่ามนุษย์ทุกคนเคยทำได้แล้วแน่นอนไม่เคยมีใครที่ไม่เคยสื่อสารกับธรรมชาติทุกคนจะต้องเคยมีแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ละเอียดพอที่จะสังเกตเห็นหรือจดจำหรือบางทีเราคิดว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันคิดไปเองน่ะอะไรหรือแบบลดทอนประสบการณ์นั้นไปอะค่ะดังนั้นแบบฝึกหัดแรกๆเขาก็จะให้เราลองกลับไปทบทวนดูประสบการณ์ของเราว่ามันเคยมีครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับอะไรที่มันนอกเหนือไปจากตัวเราตอนนั้นมันมีสัญญาณยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงเราสังเกตการรับรู้ของตัวเราเพราะมนุษย์แต่ละคนก็จะมีวิธีรับรู้ที่ต่างกันบางคนอาจจะเห็นภาพบางคนอาจจะได้ยินเสียงบางคนอาจจะเป็นแค่ความสัมผัสรับรู้ทางร่างกายอาจจะรับรู้อุณหภูมิรับรู้เป็นความสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะละเอียดมากแล้วหลายครั้งพอเรารับรู้ได้นิดเดียวเราก็ผ่านมันไปโดยเฉพาะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบอยู่ตลอดใช้ชีวิตอยู่ในความวุ่นวายในความเร่งรีบเราต้องทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเนี่ยหลายครั้งเราก็จะพลาดสัญญาณเหล่านี้ไปดังนั้นในตอนที่ฝึกช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะฝึกให้เราช้าลงแล้วก็ให้สังเกตสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับไปทบทวนดูประสบการณ์เดิมๆที่เราอาจจะเคยมีการไม่ใช่อาจจะแหละประสบการณ์เดิมที่เราเคยมีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติต่างๆอยู่แล้วเนี่ยค่ะกลับไปทบทวนดู
ค่ะคุณลูกจะเล่าเป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่าจะเป็นของตัวเองก็ได้นะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในการอบรมว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าพอเขากลับไปทบทวนแล้วเขาเจอว่าเอ้ยช่วงเวลาแบบนี้หรือเขาได้เขาสัมผัสสื่อสารคือเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะตอนนี้พยายามจินตนาการตามยังนึกไม่ออก
ค่ะแล้วก็โดโรธีจะพูดถึงว่าจุดเชื่อมที่สำคัญอันนึงที่เป็นเหมือนเป็นตัวชี้วัดของเขาอะนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่คนอื่นๆอาจจะเอาไปใช้ได้ก็คือการเชื่อมโยงกับพื้นที่แห่งความรัก
ค่ะ
ซึ่งความรักนี้เป็นความรักที่ไปไกลพ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาสัมผัสถึงความรักที่มันลึกซึ้งไปกว่าระดับบุคคลระดับตัวตนเนี้ยค่ะเขาเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนตัวที่เขาจะเรียกว่าเนี่ยมันเป็นประตูที่จะเชื่อมไปสู่ความรักที่สรรพสิ่งอื่นๆมีต่อโลกเหมือนความรักมันเป็นตัวเชื่อม ตัวเชื่อมปัญญายานต่างๆไว้ได้นะคะ ถ้าเล่าตัวอย่างขอเล่าของตัวเองแล้วกันเพราะของคนอื่นก็จะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ค่ะค่ะ
อันนึงที่ครั้งนึงที่อุ๊บพอจะจำได้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นได้เนี่ยคือมีอยู่ช่วงนึงตอนนั้นอูไปเดินป่าที่หมู่บ้านศพลานที่อำเภอสะเมิงที่เชียงใหม่อะค่ะเป็นหมู่บ้านชาวปากกยอแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทางชาวชุมชนพาเราไปเดินไปอยู่ในป่าแล้วให้เราไปใช้เวลาอยู่คนเดียวในป่าคนละประมาณ 2-3 วันนะคะไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าอยู่กับลำธารอยู่กับต้นไม้ในหุบเขาในนั้นแล้วก็อุก็นั่งดูลำธารนะคะนั่งดูน้ำไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกสงบนิ่งแบบที่เราไม่เคยรู้สึกได้ไม่ใช่ไม่เคยรู้สึกได้ไม่ค่อยได้รู้สึกได้แบบนั้นเวลาอยู่ในเมืองมากนักแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่ก็จำไม่ได้ว่ารู้ได้ยังไงแต่มันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีเพื่อนมีเราได้รับการดูแลค่ะรู้สึกว่าเราได้รับการดูแลอยู่ณที่นั้นรู้สึกถึงใจที่เปิดแล้วรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีสิ่งอื่นๆที่เขาอยู่รอบตัวเราอยู
่ค่ะอั
ันนี้คือสำหรับอูแต่ว่าอูจะไม่ได้คือไม่ได้แบบรับข้อความหรือว่าเห็นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นการรู้ที่เรารู้ว่าเราไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวที่นี่
ค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์นะคะที่บุคคลที่มีประสบการณ์จะบอกเล่าได้นะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วลองดูนะคะว่าลองทบทวนตามไปด้วยคุณผู้ฟังอาจจะมีหรือจะไม่มีก็แล้วแต่นะคะจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่นะเรียกว่าปัจจัตตังแล้วแต่คน ที่จะสัมผัสได้แต่มันมีอีกอย่างอีกแบบนึงนะคะที่ดิฉันก็เคยได้ยินมาว่าบางครั้งเนี่ยมาในรูปแบบของข้อความเลยนะหรือเป็นความรู้นะคะ
ใช่
ไหมมันยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจจะไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นใครแต่หมายถึงว่ามันมีความรู้อะไรที่มีใครที่เคยรับการอบรมแล้วก็ลองเอาไปทำแล้วเขาแชร์มาแบ่งปันว่าเฮ้ยมันมีความรู้ชุดบางอย่างเนี่ยเข้ามาเลยจากธรรมชาติที่ทำให้เขาได้สามารถทำการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยคือสำหรับอูก็ยังเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ด้วยดังนั้นประสบการณ์เราก็ยังไม่ละเอียดมากนะแต่เท่าที่เคยได้ยินครูเล่าที่จูดี้เล่าให้ฟังมาค่
ะ
ก็จะมีหลายที่เลยที่อย่างที่ฟินฮอร์เนี่ยเป็นประจำเลยเวลาที่เขาจะปลูกอะไรตรงไหนหรือว่าจะเก็บเกี่ยวอะไรตรงไหนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมของการเหมือนจูนอินก่อนเพื่อที่จะถามว่าตอนนี้เหมาะแล้วหรือยังที่จะเก็บเกี่ยวตรงนี้เหมาะแล้วหรือยังที่จะปลูกต้นนี้ตรงนี้แล้วหลายครั้งเวลาเขาจูนอินด้วยกันนะคะเช่นทีมที่ทำสวนวันนั้น5คนจูนอินด้วยกันเนี่ยหลายครั้งที่เขาจะได้คำตอบคล้ายๆกันว่าโอเควันนี้เก็บได้แล้วหรือว่าอีกสักอาทิตย์นึงค่อยมาเก็บเกี่ยวนะต้นไม้ต้นนี้น่าจะปลูกขยับไปอีกหน่อยเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมากขึ้น
อ
ะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากที่อันนี้อูฟังเขาเล่ากันมาอีกทีนะคะว่าจากที่มาอบรมในเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็มีพี่ๆหลายคนที่เป็นชาวนาเป็นชาวสวนที่ได้องค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงที่เขาเอาไปทำต่อได้อีกหลายคนเหมือนกัน
ค่ะค่ะ
ค่ะ
ก็ส่วนตัวก็ได้มีโอกาสคุยกับชาวนาที่พิจิตรนะซึ่งก็ได
้
ซึ่งได้มาเรียนรู้กระบวนการหรือก็เรียกว่าการอบรมสื่อสารกับธรรมชาติแล้วก็ได้เอาไปใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าสายคุยด้วยนะคะพี่คนนี้ก็บอกว่าเนี่ยนะคะวันดีคืนดีก็จะมีความรู้ความเข้าใจปรากฏขึ้นในใจนะคะเหมือนกับความคิดที่แวบเข้ามาคุณผู้ฟังถ้าดิฉันจะลองเปรียบเทียบเนาะมันไม่คงไม่ได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงมีใครมากระซิบขนาดนั้นหรอกนะคะหรือไม่ได้บางคนไม่ได้มาเป็นภาพเป็นเสียงแต่มันเป็นความเข้าใจที่ผุดขึ้นมาในใจแบบนี้เลยแล้วก็พอลองทำดูก็ปรากฏเอ๊ะมันได้ผลแฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี
้ใช่เดี๋ยวอุ๊ขอเพิ่มนิดนึง
ได้ค่ะ
แล้วก็เขาพูดถึงว่าหลักการของการสื่อสารกับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามนุษย์เป็นผู้รับสารเพื่อเอามาทำตามอย่างเดียวแต่ที่เขาใช้คำว่า co-creation หรือการร่วมสร้างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันทำงานเป็น partnership ระหว่างมนุษย์กับปัญญายาในธรรมชาติอย่างพี่คนนั้นที่พิจิตรนะคะเนื่องจากว่าตัวแกเองเป็นชาวนาแกมีความรู้อยู่แล้วด้วยว่าการทำนาทำยังไงควรจะทำยังไงดังนั้นการรับสารเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำงานร่วมในการรับในการสื่อสารในการถ่ายทอดแล้วก็ในการเอาไปลงมือทำซึ่งตัวแกเองก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ผลต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ค่ะเออนี่เป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่ฉันได้ยินในงานนะคะในงานที่จูดี้มาคุยว่าธรรมชาติเนี่ยมีปัญญาญาณบางอย่างนะคะแล้วเราสามารถทำงานร่วมกันได้อยากจะถามความเห็นหรือความเข้าใจของคุณอู๋ค่ะว่าจริงๆจุดหลักนะคะหรือหัวใจของเรื่องนี้ทำไมคะทำไมมนุษย์ถึงจะควรเข้าใจเรื่องนี้ว่ามนุษย์สามารถสื่อสารกับธรรมชาติได้และธรรมชาติมีปัญญาญาณมันเป็นไปเพื่อ co-creation ยังไงคืออยู่ทำงานร่วมกันยังไงเพื่ออะไรคะ
ค่ะเข้าใจว่ามันก็เหมือนการที่เราจะมีเพื่อนร่วมงานเพิ่มที่มีความแตกต่างค่ะเพราะความแตกต่างก็จะนำมาซึ่งทักษะที่เราอาจจะยังไม่มีอย่างที่จูดี้เขาสอนก็คือโลกปัญญาญาณในธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีความรู้พิเศษบางอย่างที่เราไม่มี ในขณะที่เราก็มีความรู้บางอย่างที่เขาไม่มีเหมือนกันเราเป็นผู้ลงมือทำเรามีความรู้จากการปฏิบัติจริงจากการลงมือทำจริงแล้วเราก็เป็นมนุษย์ก็ที่มีกายภาพเนี่ยก็เป็นผู้ที่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้เทพหรือปัญญาญาณในธรรมชาติที่มีเฉพาะปัญญาญาณอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถมาลงมือปลุกเองได้ดังนั้นมันถึงเป็นการทำงานร่วมกันเหมือนอย่างที่ฟินฮอนก็เหมือนเป็นห้องทดลองหนึ่งอะค่
ะ
ที่ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการทำงานร่วมกันแล้วการทำงานร่วมกันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเหมือนว่าเราเป็นลูกน้องหรือว่าเราอยู่ต่ำกว่าเราเป็นเพียงผู้รับสารมาแล้วทำตามไปอย่างเดียวแต่ว่าเรารับสารในหลักการแบบที่ฟินฮอนใช้เนี่ยก็คือเราทั้งรับสารมาทั้งทดลองทั้งสื่อสารเหมือนเวลาเราทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีการคุยกันมีการปรึกษากันมีการแบ่งปันข้อมูลกันมีการตัดสินใจร่วมกันมีการเจรจาต่อรองกันเพื่อให้มีการพัฒนาร่วมกันไปด้วยทั้งคู
่ค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะคือในงานวันนั้นที่ฉันได้ยินว่าคุณจูดี้พูดถึงว่าจริงๆแล้วปัญญาญาณหรือธรรมชาติเนี่ยมีความรู้สึกบางอย่างกับมนุษย์ตรงนี้คุณอู๋จะช่วยขยายความหรือเล่าต่อได้ไหมคะว่าหรือแม้กระทั่งว่าส่งสารต่อว่าคุณจูดี้เคยเล่าว่าธรรมชาติแท้จริงแล้วเขารู้สึกยังไงกับมนุษย์หรือเขาต้องการร่วมมือกับมนุษย์ยังไงไปเพื่ออะไรเงี้ยมีไหมคะแบบนี้
อืมค่ะก็ตามที่จูดี้เขาเคยได้แชร์ไว้นะคะเขาจะพูดถึงว่าปัญญาในธรรมชาติเนี่ยคือจริงๆในทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความตั้งใจเดิมแท้เพื่อที่จะอยากทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามที่สุดเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราก็มีเมล็ดพันธุ์นี้อยู่เหมือนกันดังนั้นด้วยความตั้งใจร่วมกันนี้เนี่ยปัญญาญาณต่างๆอินเทลเจนซ์ต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็เลยอยากจะมีความสัมพันธ์ร่วมกับมนุษย์เพื่อให้มันเกิดวิวัฒนาการใหม่ขึ้นในโลกขึ้นได้นะ
คะ
ที่ไปพ้นจากข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ในทุกวันนี
้ค่ะ
นะคะ
แล้ววันนั้นเนี่ยดิฉันได้ยินว่าคุณจูดี้เนี่ยเคยสื่อสารคือหมายถึงว่าเคยบันทึกใช่ไหมคะบันทึกการที่ได้มีโอกาสได้สื่อสารกับธรรมชาติคุณรู้พอจะเล่าหรืออ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณจูดี้ได้รับเหมือนกับเป็นความรู้ความเข้าใจหรือข้อความจากธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างเ
น
ี้ยค่ะ
ได้ค่ะอย่างตอนที่จูดี้เขามาเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนั้นโดโรธีเป็นคนสอนเป็นหลักจูดี้เป็นผู้ช่วยดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งที่ได้เชื่อมโยงโดยตรงแล้วสำหรับตัวเขาเนี่ยนะคะวิธีการเชื่อมโยงแบบนึงของเขาก็คือเขาจะได้รับสารคล้ายๆที่พิจิตรคนนั้นพูดนะคะมันมีความรู้บางอย่างเกิดขึ้นมาในตัวเขานะคะ อย่างอันหนึ่งที่เขาพูดถึงที่เขามีการเชื่อมโยงด้วยทุกครั้งเนี่ยก็จะมีเทพแห่งข้าวหรือที่ภาษาไทยเรารู้จักกันในนามพระแม่โพสงนะคะหรือกับเทพแห่งประเทศไทยนะคะ
แล้วเทพแห่งข้าวแล้วกัน
เทพแห่งข้าวแล้วกันเนาะ
พระแม่โพสพอยากรู
้
ว่าเพราะว่าชีวิตของวัฒนธรรมของคนไทยเนาะเราผูกพันกับข้าวเราทานข้าวทุกวันอยากรู้เหมือนกันว่าปัญญาญาณนะคะของเทพแห่งข้าวหรือจะเรียกว่าพระแม่โพสพเนี่ยท่านมีอะไรยังไงค่ะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวอ่านอันนี้ให้ฟังนะคะอันนี้เป็นข้อความที่จูดี้ได้รับตอนที่ไปจัดอบรมที่มูลนิธิข้าวขวัญเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนั้นก็มีทั้งห้องเนี่ยก็ทำกระบวนการภายในเพื่อเชื่อมโยงกับเทพแห่งข้าวนะคะแล้วก็จูดี้เขาเล่าว่าก่อนเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาเคยกินข้าวแต่เขาไม่เคยเห็นต้นข้าวมาก่อนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยนะคะดังนั้นการสื่อสารช่วงแรกเนี่ยเหมือนเทพแห่งข้าวก็สอนเขาอะค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นภาพจากภายในว่าข้าวปลูกยังไงนะคะก็เอาเป็นอุอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเนา
ะ
หลังจากเทพแห่งข้าวเหมือนให้ดูภาพต่างๆแล้วว่าวงจรข้าวเป็นยังไงนะคะมาตั้งแต่เห็นดินเห็นน้ำเห็นโคลนเห็นต้นหญ้าสีเขียวกลายเป็นทุ่งสีทองไหวเอ็นไปตามแรงลมจากนั้นก็กลายเป็นกองฟางเป็นกองข้าวเปลือกแล้วก็เป็นผืนดินเปล่าอีกครั้งหนึ่งเหมือนฉายหนังให้จูดี้ได้ดูว่าวงจรของข้าวเป็นยังไงบ้าง
ค่ะ
แล้วก็ข้อความที่ตามมาก็คือตามนี้นะคะ
ค่ะ
ฉันคือชีวิตอย่างแท้จริงต่อผู้คนนับล้านๆที่อาจจะยังไม่รู้ฉันคือศูนย์กลางคือแหล่งกำเนิด หน้าที่ของฉันคือการหล่อเลี้ยงให้พลังกับชีวิตมากมายในวงจรชีวิตที่ฉันอยู่นี้มีรูปแบบชีวิตอีกมากมายหลากหลายมามีปฏิสัมพันธ์กันแต่ละชีวิตมีส่วนร่วมในการให้รูปร่างแก่ตัวฉันพวกเขามีส่วนร่วมต่อองค์ประกอบต่างๆที่กลายมาเป็นภาพลักษณ์ภายนอกของฉันสิ่งเหล่านี้พวกเธออาจไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาทั้งหมดแต่อาจจะรับรู้ได้ผ่านรสชาติฉันดึงเอาพลังงานจากวงจรชีวิตเหล่านี้มาสร้างรูปร่างของฉันจากรูปแบบแห่งโลกของสิ่งมีชีวิตจากดินน้ำและลมถูกดึงพลังงานรวมออกมาสร้างเป็นรูปร่างของฉันเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้นดึงเอาพลังงานไปจากตัวฉันเองด้วยเช่นกันกระบวนการเหล่านี้อาจจะรับรู้ได้ง่ายกว่าด้วยเธอสามารถเห็นและวัดได้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวฉันดึงอะไรไปจากฉันบ้างความสมดุลเหล่านี้นี่คือสิ่งที่พวกเราในมิตินี้พยายามจะรักษาไว้พวกเธอเหล่ามนุษย์ก็มีที่ทางของเธอในความสมดุลนี้แม้ว่าการกระทำของเธอมักจะเบี่ยงเบนไปจากมันแทนที่จะช่วยเสริมความสมดุลนี้ฉันขอตอบรับการเรียกณที่แห่งนี้จากหัวใจและความตั้งใจดีที่มารวมกันอยู่ที่นี่ขอให้การเรียกและการตอบของฉันได้รับการทำซ้ำไปเรื่อยๆเพราะฉันคือและเธอก็คือในความเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเราค่ะ
ค่ะจบแล้วใช่ไหมคะ
หนึ่งในข้อความที่จูดี้ได้รับมาอ่านให้ฟังนะคะ
ค่ะวันนั้นค่ะ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาอธิบายเพิ่มว่าระหว่างที่เขาได้รับข้อความเนี่ยเขาเห็นทุ่งนาที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมาย
ค่ะ
ทั้งกบทั้งแมลงทั้งสิ่งต่างๆที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนตรงนี้เทพแห่งข้าวเล่าให้ฟังถึงพระแม่โพศพเล่าให้ฟังถึงว่าในทุ่งนาเนี่ยมันมีชีวิตมากมายที่เกี่ยวพันกันส่งเสริมกัน
ค่ะ
นะคะแล้วก็ความสมดุลนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้นทั้งสำหรับข้าวเองและสำหรับชีวิตต่างๆที่อยู่แวดล้อมตรงนั้น
เรื่องตรงนี้นะคะที่ฉันได้ไปฟังในงานที่คุณจูดี้มาพูดด้วยทำให้นึกถึงค่ะบรรพบุรุษของเราที่มีพิธีใช่ไหมคะเขาเรียกพิธีอะไรขวัญข้าว
พ
ิธีมากมายที
่มากมายทุกระดับทุกช่วงเวลาเลย
ใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับฤดูการทำนาใช่ไหมคะ
ใช่ตั้งแต่ซึ่งอูก็จำได้หมดแต่เขาจะเคยได้ยินว่ามีพิธีสู่ขวัญข้าวมีวิธีผูกขวัญข้าวคือมีพิธีกรรมที่คนไทยทำเพื่อแสดงความเคารพนับถือแสดงความขอบคุณต่อพระแม่โพธิ์สมในแต่ละทุกช่วงเวลาของการปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวข้าวเลยค่ะ
แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับข้าวซึ่งดิฉันมองว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อเรื่องนี้หรือเมื่อสักครู่ที่คุณอู้อ่านให้ฟังเนี่ยนะคะที่บอกว่าคุณจูดี้รับรู้รับสารจากพระแม่โพธิ์ศพเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่แต่ดิฉันคิดว่าคนโบราณเนี่ยเวลาที่เขาทำพิธีกรรมเนี่ยแสดงว่าคนโบราณเขาอย่างน้อยเขามีความเชื่อว่าเขาสัมพันธ์กับข้าวด้วยท่าทีแบบเคารพเนาะเขาท่าทีแบบเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าและความหมายกับเขากับวิถีชีวิตของเรานะคะแล้วมันเป็นอย่างนี้มายาวนานมากเลยเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจนะคะและฉันเองเนี่ยในตอนเล็กๆเนี่ยก็ได้รับการสอนว่าต้องเคารพข้าวอ่ะห้ามกินเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ
ใช่ใช่เหมือนกัน
ในวัฒนธรรมไทยมีความเคารพบูชาข้าวมากเลยนะคะแต่ว่านะไม่รู้อาจจะในยุคหลังยุคอุตสาหกรรมยุคที่เรามองเห็นทุกอย่างเป็นวัตถุแบบเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาแบบนึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรใช่ไหมคะเราก็จะมีการใช้เคมีมากมายกับผืนดินกับต้นไม้ซึ่งดิฉันเคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าสารจากพระแม่โพศพก็เหมือนกับประมาณว่ารู้สึกหลายหลายคนก็จะบอกว่านี่คือการทำร้ายใช่ไหมคะทำร้ายปัญญายาณจากธรรมชาติเหมือนกันอันนี้คุณจูดี้ได้พูดในมิตินี้ไหมคะการที่เราใช้ อะไรพวกเคมีต่างๆกับดินก็ดีกับน้ำกับต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเข้าใจประเด็นนี้เคยมีการพูดคุยกันเหมือนกันค่ะ
ก็
ไม่ได้คือไม่ได้เป็นการยืนยันชัดเจนว่าไม่ควรใช้อย่างเด็ดขาด
ค่ะ
หรือว่าเพียงแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะให้การทำงานของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการสนับสนุนความสมดุล นะคะ
ค่ะค่ะ
ทำไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุดไม่ว่าความสมดุลนั้นจะเป็นยังไงก็ตามทำด้วยความเคารพด้วยความขอบคุณซึ่งตรงนี้เนี่ยอูเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเนาะว่าเรื่องเนี้ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยแต่เวลาเราทำอะไรด้วยความขอบคุณเวลาเราทานข้าวด้วยความรู้สึกขอบคุณเนี่ยรู้สึกว่าข้าวมันก็อร่อยขึ้นนะ แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีกว่ากินแบบทิ้งขว้างอย่างเงี้ยค่
ะ
มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันชีวิตเราได้รับการดูแลจากบางสิ่งแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการขอบคุณเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วการเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆหรืออ้ออย่างที่ฟินฮอร์เนี่ยเคยมีคนถามว่าเราตัดวัชพืชได้ไหมหรือพวกแมลงที่มันมากินพืชพันธุ์เราเนี่ยเราเอาเขาออกได้ไหมมันจะเป็นการทำร้ายเขาไหมส่วนหนึ่งของคำตอบที่ทำมันได้เนี่ยก็คือถ้าเราทำไปเพื่อสนับสนุนความสมดุลเนี่ยทุกชีวิตเขาก็เข้าใจทุกชีวิตมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาไม่ได้คิดว่าการเอาเขาออกเนี่ยจะเป็นการทำร้ายกันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราทำด้วยความตั้งใจว่าจะทำไปเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้มันเกิดความสมดุลดังนั้นมันก็จะเป็นการที่ทำงานร่วมกันได้เหมือนกัน
ค่ะจำได้เหมือนกันค่ะว่าจูดี้พูดคล้ายๆอย่างนี้ว่าคือปัญญายานจากธรรมชาติต้องอันนี้ลืมอธิบายบอกคุณผู้ฟังไปว่าคือบางทีพอเราบอกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือวิญญาณนะคะเราก็อาจจะจินตนาการคล้ายๆแบบประมาณผีเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยในความหมายที่จูดี้อธิบายที่ดิฉันเข้าใจคุณอู้อาจจะลองดูว่าเข้าใจถูกไหมนะเป็นเรื่องของพลังงานอะนะคะเป็นเรื่องของพลังงานมากกว่าอย่างมนุษย์เราก็มีพลังงานก็จิตของเรานั่นแหละ
ใช่
นะ
ค
ะสิ่งมีชีวิตเวลาที่เราบอกว่าต้นไม้มีปัญญายานมันก็คือพลังงานที่มีความฉลาดเนาะปัญญาอยู่เหมือนกันอย่างนั้นถูกไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งหลังๆเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็เริ่มจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้มากขึ้นด้วยที่มีงานวิจัยหลายอย่างที่พูดถึงว่าต้นไม้มีการสื่อสารกันผ่านระบบรากระบบเว็บระบบการแบ่งถ่ายข้อมูลกันเวลาต้นไม้ไหนกำลังต้นไม้ใหญ่เดิมกำลังจะตายเขาจะส่งผ่านสารอาหารส่งผ่านพลังงานบางอย่างไปให้ต้นไม้เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะ
ค
ือมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็เริ่มจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้มากขึ้นหรือแม้แต่ชีวิตเราทุกวันนี้เราก็รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นพลังงานเป็นทั้งพลังงานและเป็นทั้งสสาร
ค่ะ
ผมเชื่อว่ามันเป็นการอธิบายเรื่องคล้ายๆกันในภาษาที่อาจจะแตกต่างกันมากกว่า
ค่ะสุดท้ายค่ะรู
้ค่ะ
ความรู้เรื่องนี้นะคะหรือความเข้าใจนะคะหรือความเชื่อก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังแล้วสุเอ้ยเชื่อด้วยอ่ะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติน่าจะมีอะไรสักอย่างนะเป็นปัญญาเป็นความรู้เนี่ยค่ะที่เราสามารถสื่อสารสัมพันธ์กันได้ความรู้ความเชื่ออย่างเงี้ยมันจะดียังไงกับเรามันจะมีผลยังไงต่อชีวิตตัวเรานะคะในฐานะปัจเจกแล้วก็สังคมด้วยคุณอูในความเห็นของคุณอูเลยค่ะ
ค่ะก็สำหรับอูเนี่ยอูเชื่อว่ามันเพิ่มความเป็นไปได้อะค่ะมันเหมือนเรามีเพื่อนร่วมงานเพิ่มอะดังนั้นอูว่ามันเพิ่มความเป็นไปได้เวลาเราเจอปัญหาอะไรที่ตัวเราเองคิดเองคนเดียวไม่ออกโดยปกติเราก็อาจจะปรึกษาเพื่อนร่วมงานเพื่อนคนนั้นคนนี้เพื่อหามุมมองเพิ่มมาช่วยในการตัดสินใจของเรา
อ
ูเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนชาวฟินฮอนเขาก็นำเสนอความเป็นไปได้อีกอย่างนึงให้เราลองสำรวจดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมสำหรับเราแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างซึ่งมีประโยชน์ยังไงก็คงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนยืนอยู่ตรงไหนอะค่
ะ
ผมเชื่อว่าก็เป็นความเป็นไปได้หนึ่งที่ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะลองสำรวจดูว่าในชีวิตเรามันเป็นจริงแค่ไหนยังไงแล้วมันมีส่วนช่วยในชีวิตเรายังไงบ้าง
ค่ะ
นะคะตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยอุ้มไม่ได้ทำนาทำสวนอะไรแต่อุ้มมีสวนหน้าบ้านเราก็สังเกตว่าต้นไม้ที่เราดูแลด้วยความรักต้นไม้ที่เราแบบ ดีใจที่เห็นเขาออกดอกรดน้ำเขาก็รู้สึกว่าเออขอบคุณนะสวยทั้งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดูจะเบ่งบานได้มากกว่าช่วงเวลาที่เราทิ้งคว่างๆเขารดน้ำแค่แบบให้มันเสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็
เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนว่ามันก็เพิ่มความเป็นไปได้ให้ชีวิตเราแล้วก็น่าสนใจที่จะลองสำรวจต่อว่ามันน่าจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้ต่อไป
ค่ะดิฉันคิดว่าน่าทดลองนะคะคุณผู้ฟังลองดูนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือดิฉันมองอย่างนี้ขอแลกเปลี่ยนนะคะว่าคือถ้าเราลองเชื่อก่อนว่าอ่ะทุกสรรพสิ่งมีพลังงานเพราะสิ่งมีชีวิตต่างๆต้องการพลังงานแล้วเขาใช้พลังงานอยู่เรื่อยๆต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะเติบโตได้ต้องการพลังงานนะคะพลังงานจากผืนดินแสงแดดน้ำอะไรต่างๆเขาก็ต้องการเราก็เช่นกันเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะสื่อสารระหว่างพลังงานกับพลังงานอย่างที่คุณอุ๊บเล่าไปก็คือพลังงานของความรักนะคะความรักความรู้สึกดีที่เรามีให้เขากันดูแลเอาใจใส่นะคะก็ทำให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามเติบโตนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่าแหมมีการพูดหรือเปิดเพลงให้ดอกสวนกุหลาบฟังแล้วผลผลิตนั้นก็งอกงามงดงามมากอันนั้นก็ต้องลองดูนะคะต้องลองปฏิบัติดูว่ามันจะจริงหรือไม่อย่างไรอีกอย่างนึงเรียนได้ยินด้วยว่าคุณจูดี้บอกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติเสมอไปก็ได้ข้าวของสิ่งของก็ด้วยเช่นกันถ้าหากเรามีความรู้สึกสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีอะไรตอบสนองกับเรามาบ้างคือในแง่ไม่ใช่เป็นในแง่ของมิติทางจิตวิญญาณอะไรนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าที่ฉันมองในแง่ของความเป็นตรรกะนิดนึงก็คือถ้าสมมติเราใส่ใจดูแลอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ของเราเขาก็อยู่กับเราได้นานประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นยันคิดว่าการมุมมองอย่างเงี้ยในสำหรับส่วนตัวก็คือว่ามันทำให้เรารู้สึกเรามีเพื่อนอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยถูกไหมคะใช่ไหมไปที่ไหนมีต้นไม้สักต้นนึงเราก็รู้สึกมีเพื่อนละนะคะน้ำสายลมแสงแดดทุกอย่างเป็นได้หมดนะคะ
ใช
่
ค่ะ
ก็วันนี้นะคะลองดูนะคะคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะลองพิจารณาแล้วก็ลองทดลองดูนะคะสื่อสารกับสิ่งรอบตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสื่อสารกับผู้คนด้วยนะคะทุกคนทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเนี่ยนะคะต่างมีพลังงานแล้วก็เราก็สื่อสารกันได้เสียดายมากค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเยอะมากนะคะแล้วก็มีรายละเอียดหลายเรื่องถ้าหากว่าโอกาสหน้าได้คุณผู้ฟังสนใจอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะโอกาสหน้าจะขอเชิญให้คุณอูมาคุยในรายการด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครที่สนใจเรื่องแบบนี้อยากจะรู้เพิ่มนะคะจะมีช่องทางหาข้อมูลหรือได้เรียนรู้เรื่องนี้ยังไงได้ไหมคะคุณอู๋ลองแนะนำ
ค่ะก็ตอนนี้เราทำเป็นกลุ่มใน Facebook ไว้อ่ะค่ะชื่อ Co-creation with Nature นะคะตอนนี้เป็นกลุ่ม public ก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปขอเป็นสมาชิกกลุ่มได้ในนั้นก็จะมีรวบรวมข้อมูลทั้งข้อความต่างๆที่คุณจูดี้เคยได้รับแล้วก็บทเรียนจากการผู้ที่เคยเข้าร่วมการอบรมรุ่นต่างๆก็จะเอามาเขียนแชร์กันแล้วก็อาจจะมีองค์ความรู้แบบฝึกหัดง่ายๆบางส่วนที่อาจจะให้ลองฝึกได้อย่างนั้นด้วย
น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องจากเวลาเราจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลองเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Co-creation with Nature แล้วก็เข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้คุณผู้ฟังก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากมายมากกว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะคะถ้าไงวันนี้ขอบคุณคุณอู้มากนะคะคุณอู้กฤตยาศรีสรรพกิจค่ะนะคะแล้วก
็ยินดีค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วอาทิตย์หน้าเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
ตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS